Наше життя зупинилося на даті 24 лютого 2022 року. Війна залишила свої шрами на кожному, і кожному доведеться жити з ними далі. Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на SID.FM. Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатись далі і мати сили допомагати іншим. «Близько до серця» на SID.FM.
Вітаю, з вами Вікторія Жуковська. Сьогоднішня війна проходить не лише по лінії фронту. Війна вже всередині кожного. На лінії фронту вона фізична, поза ним вона психологічна. Що відбувається з нами? Як змінюється наш настрій під час війни? Чому ми відчуваємо розгубленість і як дивитися у майбутнє з оптимізмом? Про все це ми поговоримо з нашою експерткою Іриною Грицюк у психологічному ток-шоу «Близько до серця».
«Близько до серця» на SID.FM.
У мирні часи більшість людей впевнені у власному завтра. Тож стабільність і навіть рутина зберігають наше психологічне здоров'я і накопичують сили, щоб ухвалювати важливі рішення у кризовий час. Але в умовах війни можливості планування зменшилися подекуди до кількох годин, а передбачити, де ти опинишся завтра, ба навіть що їстимеш на обід, немає. Та навіть в умовах невідомості ми маємо будувати життя. Як це зробити? Спробуємо розібратися у цьому епізоді «Близько до серця». На цю тему нас наштовхнула розмова із лучанкою Катериною.
Війна поділила моє життя на до і після. Тобто до того було якесь певне життя. Ти там плануєш щось, плануєш подорожі, якісь зустрічі з друзями, якісь будуєш плани. Тут хоп, і весь світ перевернувся. Тобто це все нормальне життя, яке було раніше, воно стало зовсім якесь інше. І всі мої довготривалі плани, вони геть всі рухнули. Все, що я записала, наприклад, у свій записник на новорічну ніч, все, можна все викреслювати, воно все не відбувається. І я розумію, що, напевно, це не тільки у мене так, а у всіх світ перевернувся. Але я від цього всього відчуваю насправді дуже якусь розгубленість. В принципі ж намагаєшся усвідомити, що контролювати все неможливо. І під час війни, і в принципі в звичайний мирний час. Якось зараз особливо пробуєш повернутися до робочого ритму. Але нічого не вдається. Я навіть насправді себе примушую займатися якоюсь рутинною звичайною роботою, чи там роботу по господарству. А потім читаєш новини, і все. Знову все валиться з рук, і важко знову себе змусити щось робити. Всі ці от умови, яких зараз відбуваються, і я впевнена, що не тільки зі мною, а й з багатьма іншими людьми, мені от в цих умовах бракує якогось певного рятівного кола. Але цього кола я для себе поки що не знайшла і не вигадала нічого от такого для себе, щоб могло мене врятувати або, там, скажімо, витягнути з того кола новин, з того кола страху, стресу і хвилювань. Крім того, що я не можу, там, наприклад, себе зібрати докупи, що я ніяк не можу прийняти той факт, що там всі мої плани знівелювалися, навіть звичайний той темп, в якому намагаємося зараз ми всі жити, він схожий на якісь шалені емоційні гірки. Один момент, все наче нормально, а потім подивилась якісь відео в новинах чи прочитала просто якусь новину і вже сидиш плачеш. Потім наче намагаєшся себе зібрати докупи і воно збирається, ну вдається начебто по частинкам себе скласти, а потім знову якісь новини і ти знову геть розгублений. І з кожним днем ось ці от гойдалки, вони насправді коливаються все більше. І я, ну чесно, не знаю, що з цим робити. А, наприклад, раніше, в мирний час, я займалася довгостроковим та й короткостроковим плануванням. Ну от знаєте, є там bullet journal, різні там технології, коли ти ставиш собі там плани на рік, на півроку, на місяць, на квартал, на тиждень. І в мене це вдавалося досить насправді раніше успішно. А зараз навіть короткострокове планування зовсім не вдається, тому що один сигнал повітряної тривоги, він повністю перекреслює весь твій день і всі твої плани. Ти собі запланував кудись піти, а потім ти читаєш в новинах, що десь прилетіла ракета в торговий центр. І ти вже на підсвідомому рівні боїшся йти в торгові центри, ті, які в твоєму місті. Це теж насправді дуже бентежить і не дає можливості зібратись докупи і, наприклад, займатися тим, що було для тебе притаманним раніше. Ну, насправді, останнім часом я хочу знайти відповіді на питання, де знайти якусь точку опори, якийсь ресурс для того, щоб себе мобілізувати і тримати на плаву в своїх щоденних буденних справах. Бо, насправді, як виявилося, дуже складно не мати зовнішньої точки опори. Особливо тоді, коли живеш в час невизначеності, тоді, коли в тебе є певні проблеми, коли в твоїх оточуючих є проблеми, і якщо раніше вони, наприклад, могли бути твоїми якимись таким рятівним колом, а зараз їм самим теж потрібна допомога.
Катерина права, проблема далеко не поодинока. Можемо послухати, що з цього приводу думають інші наші слухачі.
Часто думаю, що вже й звик до війни, яка триває довгий час. Але жахаючі новини звірств, катувань викликають відчуття страху, розгубленості та повного нерозуміння ситуації.
Ясно, то я розгублена, тому що багато моїх знайомих виїхали за кордон. Ну і це додає ще більше таких, знаєте, сумнівів, вагань. Чи правильно я роблю, чи правильно роблять вони, чи вже минув пік небезпеки, чи буде ще гірше. Ну і цей такий стан невизначеності, ну от він просто інколи дуже з'їдає зсередини.
Не можу зосередитись ні на чому. Здавалося, роблю те саме, що й зазвичай. Ніби й на роботі, ніби з сім'єю, ніби з друзями. Але постійно подумки в новинах, в думках, в прогнозах. Ні на секунду все це не залишає мене з 24 лютого. Це якесь таке відчуття і часткової присутності, і одночасно часткової відсутності.
Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на Seed FM. Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців.
Аби розібратися із темою і розкласти усе по полицях, ми детально поспілкуємося із нашою експерткою, пані Іриною Грицюк. Це кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Катерино, можете озвучувати ваші питання.
Дякую за можливість озвучити питання, які мене турбують. Перше, у мене запитання буде таким. Чоловіка мого скоротили з роботи. Мене відправили у відпустку за власний рахунок. Зараз панує в родині таке відчуття, що зовсім немає ніякої опори. Як її повернути і як не сваритися?
Не просте запитання, але якщо ми звернемося до Вікіпедії, то стан розгубленості – то такий стан, що поєднує в собі емоційний компонент, це може бути, наприклад, здивування чи страх, і когнітивний, тобто я не розумію, що зі мною відбувається, таке нерозуміння. А якщо ми говоримо про сьогодення, то дуже важливо володіти техніками самодопомоги в такому непростому агресивному середовищі. Важливо навчитися задавати питання собі, аби ми вміли фокусуватися на своєму внутрішньому стані, на здатності бути автором свого життя, свого внутрішнього буття і вмінні відновлювати баланс. Дуже важливо, якщо це стосується роботи, то зрозуміти, а що для людини означає її робота, тому що тут теж може бути дуже багато поглядів. Тобто для вас робота – це спосіб отримання грошей, це засіб від того, щоб менше бути вдома, можливо, уникати інших, можливо, це засіб від нудьги, необхідність, хвороба, для когось це, можливо, ліки. Тому тут може бути справа не, власне, у роботі, а у відчутті незадоволеності своїм положенням. Іноді для усвідомлення цього власного призначення людині потрібні роки, і то дуже велике щастя, якщо в результаті вдається знайти своє призначення. Тому важливо, знову ж таки, з емоційного компоненту, з оцих страхів, гніву, роздратування, з когнітивного компоненту нерозуміння перейти в раціональну площину і пояснити, що зі мною відбувається. Визнати в першу чергу, сказати собі, так, я зараз без роботи, але я можу зробити зараз це і перерахувати собі, що я зараз можу робити. Є навіть анекдот на цю тему, коли зустрічається двоє людей, один іншого запитує, каже, ти чим зараз займаєшся? Та нічим. Це добре, відповідає інший. Добре, тільки конкуренція велика. Тому іноді можна, звичайно, так зануритися і побути собі в продуктивному такому сумі, але все ж таки краще використовувати певні такі стратегії самодопомоги. І якщо ми говоримо про психологічний аспект, так, надання цієї самодопомоги, то дуже важлива і перша – це є надія. Надія – це на те, що все відбулось не просто так. Все відбувається для чогось, і, можливо, то доля, і ви нарешті розпочнете власну справу. Можливо, спробуєте щось нове, і це приноситиме більше задоволення і доходу. Поставте питання собі, чому мене вчить ця ситуація, для чого вчить, що я роблю, і що, можливо, варто робити по-іншому. Важливо зрозуміти, що партнер, який поруч, не несе відповідальності за втрату роботи чи грошей. Це називається відігрування власних емоцій на партнері. Це не найкращий варіант здобути підтримку чи щось змінити. Ви можете, звичайно, свій страх чи гнів перевести у фізичні навантаження, але в даному випадку ситуація не зміниться. Тому найкращий варіант – почати щось робити, наприклад, шукати тимчасову роботу або інші можливості для заробітку.
Але в жодному випадку не гризти себе, не закопувати ще глибше в якийсь там пригнічений стан, а не звинувачувати себе в тому, що так трапилося з моєю роботою.
Дуже важливо зрозуміти, знову ж таки, в чому ваша відповідальність, за що ви абсолютно не винні. Тобто ми можемо зрозуміти, що є світовий криз, і всі страждають від того, що менше починають заробляти, руйнуються бізнеси, закриваються заклади, заводи, фабрики і так далі. Але ми повинні зрозуміти, що завжди є момент того, що я можу зробити, щоб пережити якимось чином цю негативну лінію свого життя, скажімо так. Тобто використати, проаналізувати, які вміння і здібності я маю на сьогоднішній день. Не знаю, там за що люди готові платити гроші, наприклад, визначити для себе. Тобто забрати ось цю емоційну складову, яка іноді просто заважає побачити ваші реальні кроки, які ви можете зробити для того, щоб змінити ситуацію. Тому що відігрування емоцій на найрідніших, це, звичайно, позбавляє на певний момент якоїсь напруги, яка у вас є всередині. Але, знову ж таки, чи об'єктивно це змінює вашу ситуацію з роботою? Чи з пошуком опори? Мабуть, ні. І психологія все ж таки говорить про те, що важливо шукати опору в собі. Тому що якщо ми постійно шукаємо опору ззовні, то ми часто будемо опинятися саме в такій ситуації, коли ми її втрачаємо. Тому що ми дуже багато ситуацій просто не можемо контролювати. Якщо ж опора є всередині мене, то її похитнути значно важче.
А як буде правильніше? Картати, можливо, за якісь помилки? Чи навпаки, дивитися у світле майбутнє і на минуле трохи заплющити очі? Що підкажете?
Дуже важливо, аби ми все ж таки перебували в ситуації тут і тепер більшість часу. Тобто, якщо у відсотках взяти, то ми можемо сказати 60% часу пробувати перебувати в моменті тут і тепер. З минулого ми можемо взяти той досвід, який у нас є, ті уміння і навички. Тобто ми звичайно, повертаємося туди, ми згадуємо, наприклад, що нам допомогло колись подолати якусь стресову чи важку ситуацію. Що мені в минулому допомогло взяти якісь навички, якісь здібності. Ми можемо туди повертатися, але це тільки 20% має бути нашого часу. І 20% часу – це все ж таки думки про майбутнє. Звичайно, що може видаватися, коли все валиться навколо, коли немає роботи, коли ти не відчуваєш опори, важко, направду, знайти десь той промінчик сонця і зрозуміти, що ні, все буде нормально. Але знову ж таки, ми говоримо про те, що в нас завжди є відчуття оцього власної відповідальності і свободи вибору, яку ми робимо. І тому, мабуть, ще хочеться згадати про такий механізм самодопомоги, як баланс. Тобто, і навіть, знову ж таки, в системі стосунків, коли ми кажемо, що є час, коли один з партнерів, наприклад, не може впоратися емоційно, чи ще якось через свою поведінку, ми бачимо, що його поведінка змінилася, не може. І тоді інший партнер може дати іншому цю підтримку на якийсь час. Тобто, наприклад, допомогти визначити емоції того партнера, який з вами живе. Тобто, можемо запитати, ти сердишся, ти відчуваєш, що ти втратив опору, що я можу зараз зробити для тебе? І оцей баланс в поведінці, в стратегіях, в тактиці, в організації сімейного життя, він теж допоможе збалансувати ту систему, в якій ми були. Тобто, з одного вам здається боку, що все валиться, але з іншого боку ми можемо об'єктивно будувати щось нове. Це, знаєте, як на роботі, коли ти працюєш з дитячими групами. З одного боку треба дотримуватися дисципліни, а з іншого боку ти мусиш давати дитині спонукання до спонтанності, до самовираження. Так? І так само ми кажемо в сім'ї і в ситуаціях, коли ми там втрачаємо роботу, чи в нас якісь дуже тяжкі часи, коли ми стресуємо, коли ми не можемо впоратися адекватно своїми емоціями. Тобто це і є, власне, самодопомога, відчути, що багато в моїх руках. Наприклад, знову ж таки, не виміщати власну злість на найрідніших. І розуміти, і завжди пам'ятати, що ми є авторами свого життя. І дуже-дуже класна така є техніка, називається «5 кроків вирішення проблемних питань». І тут можна покроково навіть собі зрозуміти. Перше – зрозуміти, чого насправді хочеться. Чи хочу я там повертатися на цю роботу, чи я зміг там себе абсолютно реалізувати, наприклад. Тут чого хочеться. Другий аспект – це зрозуміти, яка задача, зрозуміти походження ситуації, усвідомити свої плюси, свої мінуси, подумати, що привело мене в цю ситуацію, що я відчуваю з приводу неї. Щоб це було легше зробити, то важливо, щоб, якщо ви, наприклад, людина-екстраверт, яка постійно серед людей, яка, не знаю, свої проблеми легко афішує для інших, то побути наодинці з собою. Для інтровертів, які завжди переживають все собі, важливо побути в контакті зі значимими іншими. Навчитися говорити по-дорослому «ні», знову ж таки, оберігаючи свої кордони, приймати свої емоції та відчуття і вміти дякувати за те, що маєш. І оце те, що ми вже згадували, вибудовувати баланс між тут і тепер і можливістю бачити своє майбутнє. Нехай це буде короткострокова ціль, можливо, вам важко побачити чи масштабуватися надмірно, так? Але все ж таки хоча б трошки бачити своє майбутнє. Зрозуміти, які ресурси потрібні мені, щоб вирішити ту проблему, в якій я є. Чия підтримка мені потрібна, що мені може додати енергії, де те моє джерело ресурсів. Замість того, щоб займатися, так як ви згадували, самоїдством, так, краще працювати над створенням, витрачати туди свою енергію і працювати над створенням нових моделей поведінки. Що я готовий робити, щоб ситуація змінилася? Що я буду робити? Що я буду робити по-новому, по-іншому? І важливо все-таки зробити висновок з отриманого досвіду.
Це нормально, коли ти живеш у невизначеності? Я тепер, от, наприклад, не знаю, чого хочу насправді в житті. Бо те, що я маю, я не знаю, що воно мені потрібно.
Тут психологи, власне, радять, мабуть, попрацювати з власною ідентичністю. Подумати, який мій світ зараз? Так, дати максимальну кількість відповідей на запитання, хто я? Які мої переживання з приводу цієї моєї невизначеності? Це, власне, про тривогу. І щоб позбутися тривоги, яка погіршує якість життя, можна просто взяти аркуш паперу, ручку і задати собі запитання і записати на них відповіді. Наприклад, чи тривожуся я за своє майбутнє? Як тривога за майбутнє відбувається на моєму сьогоднішньому житті? Я турбуюсь, що проблема не має вирішення, чи просто тягну час, щоб її не вирішувати? Якщо ваша відповідь «тягну час», тоді дайте відповідь на запитання «Для чого? Навіщо ви це робите?». Наступне запитання, яке знову ж таки собі варто поставити – «Чи можу я зараз зробити те, що мене турбує?». Якщо на це запитання ви відповідаєте позитивно, то запишіть, що потрібно, щоб реалізувати задумане. Можливо, домовитися з кимось про зустріч, можливо, скласти план дій, що я буду робити. І дуже важливо саме викласти на папері всі відповіді, уявивши при цьому, що ваші переживання стали реальністю зараз. Намагайтесь максимально докладно описати свій стан при думці, що тривога вже реалізувалася. Як ви себе почуваєте? Які думки тепер в голові? Дуже важливо проаналізувати, які відчуття у тілі. Далі важливо сконцентруватись на тому, що відбувається навколо. Намагайтеся вловити всі звуки, запахи, які вас оточують, назвіть кольори обстановки, запишіть всі ваші почуття, наприклад, починаючи з фрази «Я усвідомлюю, що…» і продовжіть те, що ви відчуваєте і бачите, допишіть. Дослухайтесь до кожної ділянки свого тіла, це також важливо, тому що це теж про межі, про кордони, те, що дає нам можливість заземлитися. Запишіть всі відчуття, що виникають у вашому тілі, знову ж таки, починаючи з фрази «Я усвідомлюю». Подумайте, до речі, чи всі частини тіла ви обстежили, якщо є такі, які ви, наприклад, не врахували, то повторіть цю частинку роботи і теж можете записати ці відчуття. Дуже важливо повторити тілесну ревізію, поки не відчуєте, що ваша увага сконцентрована, власне, не на події, що турбує, а переключилася на іншу діяльність.
А як же ж тоді перестати жити одним днем? Наче і плани якісь є на майбутнє, але постійно думаєш, що завтра можеш і не прокинутися.
Часто наші думки роблять наш день, творять його ніби. Коли з'являється якась думка, і ми в неї віримо, то відповідно виникає оцей моментальний емоційний відгук. Коли ми почуваємо себе, наприклад, подавленими, коли ми почуваємо себе розгубленими, то в наших думках переважає ось ця всеохоплююча негативність. Ми тоді не лише себе, а й увесь світ сприймаємо в негативному ключі. Що ще гірше, в цей момент ми навіть починаємо розуміти, що все дійсно настільки погано, наскільки ми можемо собі тільки уявити. Навіть згадуючи минуле, ми можемо згадувати і повертатися тільки в погані події, що з нами відбувалися. І коли ми, або коли ми, наприклад, в цей момент прагнемо уявити наше майбутнє, то ми теж бачимо лише пустоту, безкінечні проблеми і страждання. Але необхідно пам'ятати, що негативні думки, які викликають ось цей емоційний хаос, майже завжди містять в собі грубі викривлення. Тому перший крок – це, звичайно, діагностика настрою. Але все ж таки увага, що це дійсно може бути депресія, і тут важливо звернутися за фаховою допомогою, тому що впоратися з депресивними настроями буде самому дуже важко. Але якщо у вас немає виражених якихось суїцидальних прагнень, немає галюцинацій або маніакальних симптомів, то, власне, можна спробувати самостійно активізувати ось ці можливості покращення самопочуття. Тому наступний крок – це, звичайно, розуміння свого настрою. Дуже важливо налагодити контакт зі своїми почуттями. Наші емоції часто залежать від того, як ми дивимося на ті чи інші речі, які нас оточують. Це такий собі невропсихологічний або, кажемо, нейрофізіологічний факт, що перш ніж пережити якусь подію, ми повинні опрацювати її в своїй голові і надати їй якесь значення, надати їй смислу. Якщо розуміння того, що відбувається, достовірне, то, відповідно, емоційний стан, який у нас відбуватиметься, буде в нормі. Світ, який нас оточує, ми повинні пам'ятати, що це не лише негативні чи позитивні. Тобто це серія позитивних, нейтральних і негативних подій. Звичайно, кажемо, що даємо фору позитивним подіям, да? Але проаналізуйте свій день взагалі. Які негативні події відбулися з вами? Що вас ніяк не зачепило? А що було, власне, хорошого? Заакцентуйте увагу, так, на тому хорошому, що у вас було. Подумайте, якими негативними фільтрами ви послуговуєтесь. Тому що часто ми, особливо коли в стресі, вмикаємо ці негативні фільтри. Ну, наприклад, коли ви знаходитеся в певній ситуації, ви обираєте саме негативну деталь і фокусуєтесь виключно на ній. І таким чином сприймаємо негативну ситуацію в цілому. Така звичка перетворювати нейтральний або позитивний досвід у негатив, звичайно, не приносить нічого хорошого для нашого емоційного самопочуття. Також викривленням, з яким ми можемо зіткнутися, це така персоналізація, яка і породжує відчуття провини, коли ми беремо на себе відповідальність за все негативне, навіть якщо для цього немає абсолютно жодних підстав. Це таке надзвичайно важке відчуття відповідальності, яке змушує навалити на себе всі проблеми світу. Але при цьому пам'ятаємо, що тоді ми просто плутаємо вплив із контролем над іншими. Важливо в таких випадках скоротити відчуття власної відповідальності до реалістичних розмірів. Також таким викривленням, наприклад, може бути, прослідкуйте за собою, обезцінення позитивного. А таке викривлення відбувається, коли людина може відмовлятися від позитивного досвіду свого, або навіть заперечувати його, казати, що нічого в мене ніколи доброго не відбувалося в житті. Але якщо ми реально проаналізуємо життя, то однозначно ми знайдемо багато позитивного і світлого. Тому більшість психологів все ж розділяють думку в тому, що усвідомленість і більш відкрите вираження почуттів – це є ознаки емоційної зрілості. Гарна новина для всіх, що цю емоційну зрілість, емоційну компетентність можна тренувати і розвивати. Тому важливо відслідковувати ці викривлення, якими ви послуговуєтеся в своєму житті, давати собі правдиві і раціональні пояснення, що реально відбувається зі мною. І при цьому варто попрацювати, звичайно, з власною самооцінкою. Дуже важливо придивитись, прислухатися до того, що говорите про себе. Важливо провести систематичну переоцінку своїх негативних думок стосовно себе і стосовно світу. І це може допомогти заглянути в майбутнє і побачити його більш яскравим, красивим і позитивним.
Ось мене ще цікавить, чи потрібно планування під час війни? І яким воно має бути? Довгостроковим? Чи краще все-таки впевнитися і робити його короткостроковим? Ну, там, наприклад, на день, на тиждень чи кілька тижнів?
коли ми переживаємо травматичні події, то вміння планувати майбутнє, бачити своє майбутнє – це найкраще, що ми можемо зробити. Тобто навіть якщо ми говоримо про діток, так, ми можемо обговорювати, там, що в тебе буде день народження, як воно буде виглядати, як ми його проведемо. Так? Тобто даємо дітям надію на майбутнє. Для дорослих заглядати в майбутнє – це також дуже важливо. Зрозуміло, що це важко зробити, якщо людина дійсно, ну, дуже сильно травмована, яка пережила дуже багато стресових подій чи переживань, їй важко планувати майбутнє. Тому, звичайно, треба пробувати потрошки, нехай спочатку короткострокові цілі і плани, так? Але це буде формувати той контейнер ресурсів, який допоможе з цієї травми вийти і пережити. Направду, це буває досить складно, але потрошки, зберігаючи себе, зберігаючи свій ресурс, плануємо і своє майбутнє. Один може не такі глобальні цілі вибудовувати, там, не знаю, прописувати, промальовувати свої собі дошки бажань, знаєте, комусь це легше робити, так? Тобто звик до таких речей, він собі там на день народження, на Новий рік планує, записує на цілий рік якісь події. Людина, яка не мала такого досвіду, звичайно, їй буде робити це важче. І, наприклад, людина, яка вважає себе максимально там реалістом, так, тобто їй буде знову ж таки, вона буде, мабуть, вибудовувати короткотривалі такі плани на майбутнє. Але якщо людина хоча б трошки заглядає в майбутнє, хоча б трошки його бачить, це вже для нас як такий, знаєте, маячок того, що з людиною все буде добре, тому що все-таки погляд в майбутнє – це те, що нам допомагає вижити в травматичних подіях і в травматичних стресових ситуаціях, в яких ми зараз перебуваємо.
А як змусити себе взятися за заплановане, а не опускати руки? Звідки брати цей ресурс?
Це теж дуже індивідуально. Для когось це віра, може бути у якості ресурсу. Для когось це уява, різні види творчості, для когось спілкування, для когось накопичення нових знань, розвиток нових умінь і навичок. Для когось це фізичні навантаження, це робота з тілом, над тілом. Для когось це розвиток емоційного потенціалу, для когось це включення в якусь активну діяльність. Я думаю, що кожен може поставити собі запитання, де я можу взяти енергію, що мені дає потужний заряд для руху вперед, хто може стати для мене джерелом натхнення, які, можливо, раніше згадати, так, заблоковані ресурси можуть мені допомогти, тому що, не знаю, там, можливо, в юності ви малювали, там, чи займалися якимось видом спорту, але вже давно цього, наприклад, не використовуєте, але раніше ви пам'ятаєте, що це вам дуже допомагало впоратися зі стресом. Тому дуже важливо ці заблоковані ресурси знову активувати. Давши свою відповідь, вона, мабуть, буде найбільш вдалою саме конкретно для кожного індивідуально. Тому що, якщо ми, наприклад, говоримо про роботу з травмою, то вона все ж починається саме з актуалізації ресурсу. Тобто ми маємо пошукати, на що людина в житті може опиратися. Повертаємося в минуле для того, щоб зрозуміти, що мені допомагало в складних життєвих ситуаціях активізувати свій внутрішній потенціал. І я думаю, що в кожного буде своя цікава відповідь, свій набір ресурсів, які зможуть подолати будь-яку травматичну ситуацію.
Підкажіть, будь ласка, емоційні гойдалки – це взагалі нормально? Так буває, що я за день то плачу, то сміюся і сама не розумію, що відбувається.
Емоційні гойдалки на сьогоднішній день – це нормальна ситуація, тому що ситуація, в якій ми живемо, є ненормальною. Тому наша психіка, всі її реакції для того, щоб вижити. Якщо у когось стресова вість, скажімо так, як кажуть психофізіологи, так, краще сформована, в нас є якийсь досвід переживання травматичних подій, то, звичайно, така людина буде почуватися більш впевнено. Інша людина, можливо, менш сформована, якщо ми кажемо, це підлітки, діти, так, то їхні емоції можуть бути абсолютно різними. І тут, власне, дорослим дуже важливо не втрачати контроль за ситуацією. Тому, якщо ви їх відчуваєте, знову-таки ми говоримо про самоусвідомлення, да, про прийняття своїх почуттів. Я розумію, що зараз я відчуваю страх, тут я вже відчуваю образу, тут я вже відчуваю відчуття провини, тут уже радість. Але ми кажемо, що це є абсолютно, абсолютно нормальне явище в таких ненормальних умовах, в яких ми зараз живемо.
О, я вам дуже дякую за розмову.
Дякую.
Дякуємо Катерині, а також дякуємо пані Ірині Грицюк. Це наша експертка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки.
Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на СІД-ФМ.
У проєкті «Близько до серця» ми говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатись далі і мати сили допомагати іншим. Почуємося із новими темами та їх вирішенням вже у наступних випусках.